Yepli Yer Adatlık Radyosu. Yerdiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 24. sentyabrı, heptanın penşembe günü. Havarları öndülüğümüzü Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyar'ın. Şu günkü programımızda Avrupa Birleşiği'nin içeri işler ministerleri indiki 2 yılın devamında 120 bin migranti Birleşiğin ağda yurtlarında yerleştirmek planını makulladılar.
Ötödikken tas yavaştan hoy kiyemel partnerşeget hızlıq letra azokkal az orsagokkal.
Gençim yıldan son Türkmenistan'ın daşına çıkmağı ruhsat alıp yanı yakında ortaya varan tanimal Türkmen atşanası geldi Kerizov'un ayalı Yulia Serebryanik öz maşkılasının baştan geçirenlerini Azatlık Radyosu'na gurrum verdi.
Когда его посадили, у него же конфисковали. Я доказала, что он ничего не воровал.
Ашхабадын яшайчылары этаты жемиятчилик транспорту болан автобусларын катнаунан негелелик билдирерлер.
Автобус келмели 40 мынтын келмели, шонун шөгөлүн аты кое бержекти. 40 мынт ярым саатта бир караштык, яна 40 мынт караштык бир саат нәрсе мынт болуп кетер.
Шун биз бу белеки темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын этаты бөлүгүнө башламаздан озол тезеликтер менен таныш болуңуз. Европа Билелешиғының ішері ішлер министерлері индік 2 елің дауамында 120 мүн мигранты Билелешиғының чайында ерлештірмек планыны 22 сентябрді мақуладылар. Ема Европа Билелешиғының дүзімінде әкі ғапмағаршылықлар себәплі адатса ұла алашылып келінен қарар үчін шотапар тесверішілік кечірмел болды. Чехия Республикасы, Венгрия, Румыния, Словакия квоталарын кетхитленмегіна қаршы тесвердилер. Финляндия сақтыланды. Словакияның премьер-министрі Роберт Фико кетхитленен квоталар Словакияның территориясында Берза едилип билинмез диди.
Пока будем председателем влады Словенской Республики, повинные квоты не будут реализованы на уземе Словенска.
Европа и кинцы захан рушынан сонкы дөвірді мигрантларын ин улакымы билен 100-100 олар шуылын башынан вер Европа билелешігінің ағда юртларына 500 мүнден қоурак мигрантын барандығы оларын интиметрін Сириядағы, Ирактағы ва Уанстандағы уршылардан қатсып чыққандығы айдылар. Коалицион көршілер Ирактағы ховадын еден хүзімлерінің нетижесінде ислам дөвлеті топорының баш лидерлерінің бірінің өлдірді деп Пентагон 22 сентябрьді айтты. Бірлешен штатларын қорынмы кредмейтінің Франс Пресс агентлігін айтмағына өре, Ирағын демірғадығында Тәл-Афарда 10 сентябрьді малашырлан хүзімді өлдірілін Абу Бакр Аль-Туркмани құлчылық деллалы олып, Язиди дейіні азлығының аяларыны сексуал құлчылығы сатылмағына қатнышыптыр. Пентагонның метбоғы секретары Петер Кук Туркманиянын ислам дәүләте топорунун Ирактагы лидерлеринин административ эмири ве якын яраны болгонун айтты. 2014 жылда ислам дәүләте топору язидлери кыргына берип мөңлөрчө аял кыздары етир алып сексуал кулчулугу федевар деп те онорчо миң адам өйлөрүнө терк этмеге мажбур болду. Орсет эгер Бирлешен Штаттардын Германияда ядро ярагларын тиядерлемеге планлаштырганлыгы барадагы медиа хабарлар хакыйкатка ылайык болсо, Европада күч дең агрымдылыгын дикелтмек боюнча өз тарапынан чәрі көрджіктігін айтты. Кремлин метбоғыт өкілі Дмитрий Песков 23 сентябрь делін шықышында Германияның ZDF телевизион станциясының мағлуматына талғыланып, Бірлешен Штатларың шуылың аяңды Германияның бұй хелс хова базасында 20 саны тәді тактики ядро бомбасыны ерлештірмек ниетінің бардығыны веліп, шейлі херекетін Европада күч ден ағырамлылығыны бұдып білжектігін айтты. Ортетін дәшәрешлер министерлігінің метбоғыт өкілі Мария Захарова Москваның Вашингтонның планларына аладыланма білдіренлігіні мәлім етті. Түркияның президенті Реджеп Тайып Эрдоган ва Палестинаның лидері Махмуд Аббас Москваның тәді баш мечетінің ачылыш даварасына қатнашмау үшін Ортияда бардылар. Мечетінің ачылыш даварасына Ортиядың президенті Владимир Путин, Чеченстанның лидері Рамзан Кадыров ва Бірлешен Штаттардың Ортиядағы елшісі Джон Тефт қатнаштылар. Даварада чықыш еден Эрдоганның Ортияда сапарының дауамында Владимир Путин білен дуышыш чықтығы хем хабар берілді. Тәді мечет Москваның 1904 жылы құрылған ва 2011 жылы Мұрлан тарихи баш мечетінің еріне құрылды. Тәді біна 10 000 чемес адамын бір вақты намада дұрмағына мүмкеншілік верер. Орсетті ұлылығы ойынша 3-ші ерді дұрияр. Ердің ең ұлы мечеті Махачкалады ерлешер. Ондан соң ең ұлы мечетлерін ені бері Грозны шәхерінде ерлешен Ахмет Кадыров адындағы мечеттір. Орсетті ұслам дейіні дейіншілерің саны ойынша 2-ші ерді дұрияр. Мұсылмандарың санының орсетті 15-23 миллион аралығында дұғайдылар. Yeah. Birleşmiş Milletler'in Prezidenti Barack Obama tarafından şu heptede Birleşmiş Milletler Kuramasında geçirilecek teröre karşı samite 100'den kovrak liderin arasında Irak'ın Premier Ministri Haydar al-Abadi'nin hem katnaşacaktı gaydılar. 29 sentyavrda geçirilecek samite dünyanın cemi 104 yurdunun liderleri çağırıldılar. Samitte Birleşmiş Milletler'in bir yıl bundan odal İslam devleti toparına karşı başlayan kampanyasının neticelerine sinediler. Yeketek yurt İran, komşuran, harbileri ve şehit övüşücüleri için genişçileri vermek, yarak vermek yali yurtta İslam devleti toparına karşı sövüşte oynayan rolunu karamazdan samite çağırılmadı. Хорватияның Сербия белән серхедендә бер нәчә гүнәри дуран юк улагларының сөрүҗләре гахар гадап белдереп 22 сентябрьдә эсасы юлы бөветләделәр. Сербияның дәүләт телевидениесе бу ердәге ягъдай барыда җикмә-җик мәгълүмат бирде.